Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Luni 4 februarie în calendar, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbărău, și împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea de astăzi este sub cod galben de ceață și cu temperaturi destul de generoase pentru momentul în care ne aflăm.
După o noapte cu plus 6, urmează temperaturi cuprinse între 11 și 13 grade, valabile însă doar pentru prima zi din săptămână. De mâine vremea se răcește până la plus 4 și plus 6 la sfârșitul săptămânii.
Diplomația moldoveană a avut săptămâna trecută mai multă treabă ca de obicei. S-a văzut nevoită să reacționeze pe toate fronturile posibile la un așa zis decret al liderului administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, un decret prin care Tiraspolul pare să încerce să dispute cu Chișinăul controlul asupra satului Varnița din zona de securitate. S-a reacționat destul de vocal și la anunțul despre deschiderea la Moscova, ceea ce Tiraspolul numește reprezentanță oficială a Transnistriei la Moscova. De ce e tocmai acum aceste eforturi ale Tiraspolului de a se întări pe poziții, eforturi numite provocări de diplomația moldovenească? Discutăm la temă cu jurnalistul de la Chișinău, Anatolie Gulea, fost consilier prezidențial.
În momentul de față, România nu ar fi primită în UE, într-atât nu corespunde criteriilor. Cu atât mai nepotrivite eforturile ei în favoarea primirii altor state necorespunzătoare criteriilor Uniunii, crede Dan Alexe, autorul jurnalului de corespondent din partea a doua emisiunii, când vă prezentăm și rubrica Realitatea cu amănunt a scriitorului Iulian Ciocan.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul își începe ultima sesiune înainte de alegeri. 28 de candidați înregistrați deja la prezidențialele din Ucraina. Alte câteva zeci mai așteaptă. Rusia nu-i o gunoiște, au scandat în zeci de regiuni Rusia protestatari nemulțumiți de gestionarea proastă a deșeurilor. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Astăzi începe ultima sesiune a Parlamentului actual, înainte de alegerile din 24 februarie. Forul legislativ nu mai poate adopta legi organice, mandatul expirându-i la 30 noiembrie 2018, dar poate adopta legi ordinare și hotărâri, poate organiza audieri, consultări și efectua controlul parlamentar. Biroul permanent se va întruni miercuri pentru a stabili data și agenda primei ședințe plenare din sesiunea de primăvară. Președintele Igor Dodon a acceptat o medalie controversată instituită de autoritățile de la Comrat pentru a marca 5 ani de la referendumul privind o eventuală secesiune a autonomiei găgăuze, pe care guvernul de la Chișinău l-a declarat ilegal. Distincția găgăuzei a fost înmânată de guvernatoarea autonomiei Irina Vlah, care a elogiat contribuția lui Dodon, pe atunci doar deputat și lider al Partidului Socialiștilor, la organizarea referendumului din 2014. Nimeni nu a fost tras la răspundere pentru organizarea plebiscitului, în ciuda unei anchete începute de Procuratura Generală. În Ucraina, Comisia Electorală Centrală spune că 83 de persoane și-au exprimat dorința de a candida la alegerile prezidențiale din 31 martie. Până duminică, ultima zi de depunere a cererilor, CEC a înregistrat 28 de candidați și a respins 22, mai are de examinat încă 33 de cereri. În sondajele de opinie conduce fosta prim-ministră Iulia Timoșenko, urmată de președintele în funcție Petro Poroșenko, așteptându-se că cei doi se vor confrunta și în turul 2 de scrutin. Ambii pledează pentru relații mai strânse cu Uniunea Europeană și NATO. Mii de oameni au protestat duminică în Rusia față de consecințele ecologice ale gropilor de gunoi și au cerut o mai bună gestionare a deșeurilor. Protestele supranumite Rusia nu-i o gunoiște au avut loc în aproximativ 30 de regiuni ale țării, spun organizatorii apropiați opoziției. Cele mai mari au fost demonstrațiile din regiunea nord-vestică Arhanghelsk, unde se planifică trimiterea deșeurilor din Moscova pentru a rezolva o criză care durează de mai mulți ani în capitala Rusiei. În Polonia, primul politician gay declarat a creat duminică un nou partid, Viosna, Primăvara, pentru a lupta contra Partidului Conservator de Guvernământ în alegerile parlamentare de la sfârșitul anului. La un congres la Varșovia, Robert Biedroń a spus că scopul formațiunii sale este unificarea societății poloneze, care ar fi divizată de Partidul Lege și Justiție aflat la putere și opoziția de centru-stânga din Platforma Civică. În vârstă de 43 de ani, Biedroń este primul gay declarat care a fost ales deputat în Parlamentul polonez în 2011, iar apoi a fost ales primar într-un oraș din nordul Poloniei. Liliana Veceslav, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Te așteptăm în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa noastră de internet a postului de radio Europa Liberă.
Pentru actualitatea românească vă recomandăm noul nostru site romania.europalibera.org. La fel vă îndemnăm să căutați programele noastre electorale pe care le difuzăm zilnic la ora 14 la Jurnal FM și Retro FM sau la orice oră în direct pe pagina noastră moldova.europalibera.org.
Eu și votul meu.
Veceslav Tutunaru și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Liliana, ce și cu cine discuți azi?
Cu jurnalistul Anatolie Golea, căruia i-am cerut părerea despre decretul lui Vadim Krasnoselski legat de satul Varnița. Reamintesc că la sfârșitul lunii trecute acesta a afirmat că satul respectiv, o suburbie a orașului Teghina, aflat sub jurisdicția Chișinăului, va fi de fapt administrat de Tiraspol. L-am întrebat pe colegul nostru, Anatolie Golea, ce crede despre acest gest?
Dacă sincer, eu n-am văzut mare noutate în acest decret al lui Krasnoselski. Conflictul este de ani buni, adică de vreo 20 de ani. Varnița, Corjovo, încă câteva localități au o subordonare dublă. Aceeași localitate, Corjovo, este considerată de drept un sat în subordonarea Chișinăului. Tiraspol consideră o suburbie a orășelului Dubăsari, aceea e situația cu Varnița. Deci eu nu prea am văzut mare noutate, poate este legat într-un fel sau altul de campanie electorală, sau cei de la Tiraspol încearcă să tensioneze, sau cei de la Chișinău încearcă să atenționeze opinia publică că, uite, se întâmplă, s-ar putea întâmpla ceva. Știți că am mai avut și anul trecut și în 2017 anumite tensiuneri de situație, când prognozele erau că, iată, izbucnește un conflict, dar, de fapt, nu s-a întâmplat nimic. Cred că nici de astă dată nu se va întâmpla nimic extraordinar, sper cel puțin. OSCE-ul a reacționat pentru că a considerat de datoria OSCE-ului să reacționeze, deoarece au fost convocați la Ministerul de Externe reprezentanții formatului 5+2. Un pas probabil corect pentru a atenționa că se întâmplă ceva acolo. Urmează să vedem. Eu deocamdată nu văd premise, cum n-am văzut nici în 2017 sau în 2018, pentru declanșarea unui conflict. Situația este relativ stabilă.
Ar putea totuși această situație să aibă o conotație strict socială, adică să fie un răspuns al Tiraspolului la solicitările de facilități de tot felul din partea locuitorilor. Iată, în cazul dat a satului Varnița, să știi că mulți pensionari de acolo merg după pensii în Bender, unde cu acest adaus al Rusiei pensiile parcă sunt mai atractive, mai sunt și utilități mai ieftine. Se pare că niște cetățeni ar fi solicitat niște facilități de la Tiraspol și ăștia ar fi răspuns în felul ăsta. Ar putea fi, iată, aceasta la mijloc?
Da, este vorba de nivelul de viață, de niște lucruri elementare. Oamenii în sărăcia pe care o suporte pe ambele maluri ale Nistrului încearcă să găsească ceva unde este mai bine, mai ieftin. Cei de pe malul stâng al Nistrului spun că pensionarii încearcă în perioada rece a anului să locuiască pe malul stâng al Nistrului, cine are unde, cine are rude, prieteni cu mătri, chiar se mute pentru perioada rece a anului, pentru că, după cum știm, Transnistria nu plătește pentru gazul rusesc, adică plătesc persoanele fizice la tarife mult mai mici decât pe malul drept al Nistrului și acești bani nu mai ajung la Gazprom. Iarăși, pensiile cu adaosuri, deja nu este diferența mare, dar oricum este. Pe de altă parte, în Transnistria situația economică este precară și se înrăutățește în continuare. Nu sunt locuri de muncă nici ca pe malul drept al Nistrului și foarte multă lume de pe malul stâng al Nistrului face naveta la Chișinău. Asta probabil că ar trebui să ne bucure că nu s-au întrerupt legăturile dintre cele două maluri ale Nistrului. Oamenii circulă, traversează râul și își caută de treburile cotidiene.
Pe de altă parte, domnule Golea, ceva mai devreme, pe 22 ianuarie, s-a aflat despre deschiderea la Moscova a ceea ce Tiraspol numește reprezentanță oficială a Transnistriei. Rusia califică drept organizație non-profit pentru dezvoltarea legăturilor cu Moscova. Având în vedere că, totuși, aceste lucruri se întâmplă în ajunul alegerilor moldovene, iar Igor Dodon nu ascunde că socialiștii pe care susține au nevoie de votul cetățenilor domiciliați în stânga Nistrului. Putem presupune că lucrurile astea ar avea legătură, adică că sprijinul administrației Krasnoselski și poate și al Rusiei pentru socialiști să fi fost condiționat cumva cu aceste acțiuni care permit Tiraspolului să simtă mai sigur, ca să zic așa.
Eu zic să le luăm pe rând. Deci, acest decret al lui Krasnoselski, nu știu dacă are o conotație electorală sau strict electorală, este probabil vine de la sine într-un fel, vine de la dorința de a demonstra că noi avem grijă de interesul cetățeanului, dar ceea ce ține de deschidere așa zisei reprezentanțe oficiale a Transnistriei la Moscova, în centrul Moscovei, pe strada Arbat, aici probabil că se întrezărește o legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova. Pentru că, până în prezent, Transnistria a făcut două sau trei tentative de a deschide astfel de reprezentanțe. A fost numit și reprezentanții ai Tiraspolului la Moscova, inclusiv Alexandru Caraman, fostul vicepreședinte al Transnistriei, dar aceste deschideri, deci, nu au fost oficializate, nu s-au încununat de succes, a fost și pe timpul lui Smirnov și pe timpul lui Șevciuc, dar până la urmă s-a terminat cu nimic, pentru că, desigur, nu face Transnistria Tiraspolul ceva de capul lui în capitala Rusiei. Fără susținerea Kremlinului, Moscovei nu este posibil să deschizi o asemenea reprezentanță. Or, vedem că de această dată reprezentanța a fost deschisă cu participarea înalților demnitari din Duma de Stat și Consiliul Federației, deci ambele camere ale Parlamentului Rus, ceea ce vorbește despre faptul că e ceva. Eu văd în această instituționalizare a reprezentanței Transnistriei un semnal, dacă vreți, o avertizare către Chișinău și partenerii externi cu care Moscova nu este în cele mai bune relații în prezent, că să nu vă faceți de cap, pentru că noi, Moscova, am putea procede și la alți pași, cum ar fi recunoașterea Transnistriei, pentru că deschiderea reprezentanței oficiale, deși ea, conform legislației Federației Ruse, se numește altfel, de fapt este un pas spre recunoaștere și eu cred că este o atenționare în ajunul campaniei electorale. Aici aș vedea o legătură între aceste lucruri. De altfel, anterior nu am crezut niciodată că Rusia ar putea procede la recunoașterea Transnistriei precum a făcut-o în cazul Abhaziei sau Osetiei de Sud. Nu cred nici acum că acest lucru s-ar putea întâmpla, pentru că Rusia nu are nevoie de o Transnistrie independentă sau o Transnistrie în componența Federației Ruse. Transnistria de mult a devenit pentru Rusia o valiză fără de mâner, care este greu să o duci, dar îți pare rău să o arunci. Mai ales după anexarea Crimeei, Rusia nu prea are nevoie de Transnistria nici în calitate de cap de pod. Transnistria rămâne un mijloc de șantaj al Chișinăului. Rusia probabil ar vrea sau să păstreze acest status quo, sau în eventuală schimbarea guvernării de la Chișinău să soluționeze problema Transnistriei în componența Republicii Moldova, dar conform unui scenariu prielnic pentru Tiraspol și Moscova, aproximativ de maniera care a fost în 2003 cu așa zisul memorandum Cozac.
În unele comentarii, apropo, apare această idee că după alegerile din Moldova ar putea acest scenarii să se adeverească, adică că aceste alegeri sunt și despre care va fi răspunsul viitoarei majorități parlamentare la multiplele scenarii de federalizare. Se are în vedere, firește, o majoritate probabil PD-PSRM și rezultatul ar putea fi transformarea Transnistriei într-un apendice al intereselor Rusiei. Cam așa arată această idee. Dumneavoastră, ce credeți?
Cred că asemenea scenarii sunt posibile. În cazul în care Partidul Socialiștilor ar veni la putere, Igor Dodon ar trebui să răspundă acestor așteptări ale Moscovei printr-un scenariu de soluționare a conflictului transnistrian, ca Rusia și Moscova și Tiraspol să aibă pârghii de influență foarte bine conturate asupra deciziilor pe care le va lua Chișinăul. Evident că reincluderea Transnistriei în componența Republicii Moldova ar schimba foarte mult structura electoratului, structura alegătorilor, s-ar vota altfel. De aici dorința lui Igor Dodon de a atrage electoratul din Transnistria la aceste alegeri în proporție cât mai mare posibil. Ne amintim că în 2016, la alegerile prezidențiale în turul 2, au participat circa 17.000 de locuitori ai Transnistriei, care au fost aduși în mod organizat la secțiile de votare și au influențat într-un fel procentajul în favoarea lui Igor Dodon. Acum prețul este și mai mare, poate, pentru că pe lângă faptul că se votează doi candidați pe circumscripțiile uninominale din Transnistria, acești cetățeni vor vota și pe circumscripția națională, pe listele de partid. Și probabil se mizează că vor vota pentru Partidul Socialiștilor. Eu cred că acest lucru a fost discutat, cu certitudine a fost discutat la întâlnirea dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski de la finele anului trecut. Atunci Krasnoselski de câteva ori a refuzat categoric întâlnirea cu Igor Dodon, dar după ce președintele Republicii Moldova a fost în vizită oficială la Moscova 31 octombrie, 1 noiembrie, Krasnoselski a acceptat întâlnirea cu Dodon și evident a fost făcut nu fără implicarea Moscovei. Să vedem câți cetățenii Republicii Moldova domicileați pe malul stâng al Nistrului vor participa la alegeri. Eu nu cred că vor participa foarte mulți, va fi vorba probabil de 10-20 de mii care vor alege cei doi deputați, dar nu vor aduce mare surplus de valoare la Partidului Socialiștilor pe circumscripția națională. Dar este important, deci, să se obișnuiască că ei participă la alegeri în Parlamentul Republicii Moldova.
A fost părerea jurnalistului Anatolie Golea, o variantă integrală a interviului. O găsiți foarte curând pe site-ul nostru europalibera.org. 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Viaceslav Tutunaru și Liliana Barbărușie. În câteva minute aflați din jurnalul de corespondent al lui Dan Alexe de ce România este cea mai puțin indicată țară a Uniunii Europene care să militeze cauza altor aspiranți la aderare. Vă așteptăm și cu o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftodea.
Astăzi începe ultima sesiune a Parlamentului actual, înainte de alegerile din 24 februarie. Forul legislativ nu mai poate adopta legi organice, mandatul expirându-i la 30 noiembrie 2018, dar poate adopta legi ordinare și hotărâri, poate organiza audieri, consultări și efectua controlul parlamentar. Președintele Igor Dodon a acceptat o medalie controversată instituită de autoritățile de la Comrat pentru a marca 5 ani de la referendumul privind o eventuală secesiune a autonomiei găgăuze, pe care guvernul de la Chișinău l-a declarat ilegal. Nimeni nu a fost tras la răspundere pentru organizarea plebiscitului, în ciuda unei anchete începute de Procuratura Generală. În Ucraina, Comisia Electorală Centrală spune că 83 de persoane și-au exprimat dorința de a candida la alegerile prezidențiale din 31 martie. Până duminică, ultima zi de depunere a cererilor, CEC a înregistrat 28 de candidați. În sondajele de opinie conduce fosta prim-ministră Iulia Timoșenko, urmată de președintele în funcție Petro Poroșenko, așteptându-se că cei doi se vor confrunta și în turul 2 de scrutin. Mii de oameni au protestat duminică în Rusia față de consecințele ecologice ale gropilor de gunoi și au cerut o mai bună gestionare a deșeurilor. Cele mai mari au fost demonstrațiile din regiunea nord-vestică Arhanghelsk, unde se planifică trimiterea deșeurilor din Moscova pentru a rezolva o criză care durează de mai mulți ani în capitala Rusiei. În Polonia, primul politician gay declarat a creat duminică un nou partid, Viosna, Primăvara, pentru a lupta contra Partidului Conservator de Guvernământ în alegerile parlamentare de la sfârșitul anului. La un congres la Varșovia, Robert Biedroń a spus că scopul formațiunii sale este unificarea societății poloneze, care ar fi divizată de Partidul Lege și Justiție aflat la putere și opoziția de centru-stânga din Platforma Civică. Liliana Veșeslav, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet, unde vă îndemnăm să ascultați și noul nostru podcast despre aventura moldovenilor cu cetățenie contra investițiilor.
La sfârșit de ianuarie 2019, Comisia Europeană a transmis un avertisment țărilor Uniunii Europene care își vând cetățenia străinilor.
Aceste țări sunt Bulgaria, Cipru și Malta.
Asemenea, scheme de vânzare a cetățeniei străinilor permit spălarea de bani și alte fraude și încurajează corupția. Nu doar țările europene își vând cetățenia străinilor, iar ultima venită în acest club este nimeni alta decât Republica Moldova. Hai să te întreb, poate, dacă, înainte să introducă această schemă, autoritățile moldovene au cerut și părerea Uniunii Europene.
Nu, n-a fost.
Epizoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
7:23, doamnelor, domnilor, continuăm cu o scurtă revistă a presei. O investigație intitulată Numărătoarea și publicată de Rise Moldova pare să demonstreze caracterul fictiv al unor donații adresate Partidului Democrat de Guvernământ. Dintre toate formațiunile politice, Partidul Democrat are cei mai mulți donatori, se arată în articol. Peste 1000 de persoane în toată țara sunt preponderent angajați la instituții și întreprinderi de stat, au virat în bugetul democraților timp de jumătate de an în total 5,6 milioane lei. Rise Moldova a discutat cu 10 de donatori ai democraților și a întrebat despre condițiile în care au ajuns să contribuie la vesteria partidului. Unii nici nu știau că sunt incluși în lista democraților sau că sunt prezentați drept membri de partid. Alții au fost loviți de amnezie când au fost întrebați cărți de publicații, iar câteva persoane au declarat că au donat prin transfer, asta deși partidul a raportat oficial doar încasări cash. Investigația o puteți găsi pe Rise Moldova. Interpreta rusă Jasmin, soția primarului de Orhei, Ilanșor, condamnat de primă instanță la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul furtului miliardului, în prezent candidat la funcția de deputat, scrie ziarul de gardă, deci Jasmin ar vrea să devină cetățeancă a Republicii Moldova. Intenția interpretei ruse, care este și prezentatoare la una din televiziunile lui Lanșor, a fost confirmată de primarul Orheiului într-o postare pe Facebook. Da, soția mea și-a manifestat dorința de a deveni cetățeancă a Republicii Moldova. Asta este adevărat, dar informația precum că tatăl și fratele ei au aplicat pentru cetățenie este o minciună, a scris Ilanșor pe Facebook. Jasmin ar putea primi cetățenia Moldovei prin intermediul programului de dobândire a cetățeniei contra investiții, despre care povestim la cel mai proaspăt politigraf. Este un program lansat în noiembrie de Guvernul Moldovei și prezentat de autorități drept o șansă unică prin care vor fi atrase investiții de 1,3 miliarde de euro. Ziarul de gardă își informează cititorii că experții anticorupție însă, dar și deputați din opoziție, cred că oferirea cetățeniei unor investitori străini comportă riscuri majore pentru securitatea Republicii Moldova și ar putea afecta regimul liberalizat de vize. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici, condemnul să căutați presa de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Curg gârlă promisiunile, planurile, poveștile politicienilor care visează să redevină sau să devină mari conducători. E un dita mai bombardament de care simplu muritor se ferește cum poate. Unii nu mai citesc discursurile politicienilor din internet, alții aruncă imediat gazetele partinice din cutia poștală, fără să le mai răsfoiască. Tare, frumos și mieros vorbesc acum candidații care jinduiesc puterea. Ei vor face, ei vor făuri, unii deja au făurit și au făcut până în pânzele albe. Tuturor acestor giganți făuritori, eu o să le vorbesc azi despre cușmele și paltoanele sovietice. Am văzut de unezi într-un troleibuz doi oameni vârstnici îmbrăcați în paltoane sovietice. Da, erau niște paltoane ponosite de prin anii 70. Pe deasupra oamenii aceia purtau la gât fulare sovietice și în cap niște cușme sovietice de prin anii 70. Oamenii aceia erau proiectați parcă din trecutul sovietic. Chiar am avut impresia, o fracțiune de secundă, că sunt un copil sovietic într-un troleibuz sovietic al anului 1978 sau 1979. Mi-am amintit apoi că am mai văzut cușme și paltoane sovietice în alte mijloace de transport. Le-am văzut și la Piața Centrală, le-am văzut și în unele sate, vârstnici cu paltoane și cușme sovietice. Ce înseamnă asta? E la mintea cocoșului. Înseamnă că oamenii vârstnici din această țară sunt săraci. Și dacă ei sunt săraci, e săracă și țara, în ciuda discursurilor frumoase ale candidaților care vor să ne conducă.
Urmează jurnal de corespondent semnat Dan Alexe.
În momentul de față, România n-ar fi primită în Uniunea Europeană. Așa că ne putem întreba cum poate o țară care nu corespunde criteriilor elementare ale Uniunii să militeze pentru primirea în Uniune a altor țări care nu îndeplinesc la rândul lor criteriile elementare. România și Bulgaria au beneficiat de avântul naiv pe fond de prosperitate al anilor 2000, când euforia căderii zidului Berlinului și a comunismului era încă proaspătă. Așa încât, după acel Big Bang din 2004, primirea a 10 țări deodată, a urmat în 2007 cooptarea României și Bulgariei, țările cele mai puțin pregătite. Sigur, ele au fost puse de la început sub un mecanism de supraveghere a funcționării justiției, dar ideea era că acel mecanism avea să fie temporar. Astăzi însă situația în justiție și în funcționarea statului de drept arată mult mai rău decât în 2007. Iată însă că România s-a angajat să împingă candidatura Serbiei în timpul președinției sale a Uniunii. La fel, România mai spune că va sprijini cererea Macedoniei de a începe negocieri de aderare după încheierea acordului cu Grecia privind noul nume al Macedoniei.
A fost Dan Alexie, 7 și aproape 30 de minute, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la 14 vă așteptăm cu programul nostru electoral, la 19 difuzăm ediția de seară, emisiunea Moldova la ora 7, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei pe frecvențele Retro FM și Jurnal FM. Punem punct aici, Liliana Barbăroșie
și Veceslav Tutunaru. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.